Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radio stanica u Srbiji. U Beogradskom studiju je urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Ovo su najvažnije informacije 20. aprila do 14 sati. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom je obaveza, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Nikolić nudi Koštunici premijersko mesto. U Zrenjaninu ubijen taksista Miroslav Maksić iz tog grada. U Jasenovcu održana komemoracija žrtvama zloglasnog ustaškog logora. Najmanje 15 mrtvih u požaru u noćnom klubu u Ekvadoru. Naoružani napadači oteli 11 osoba nedaleko od Bakube. U Srbiji sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 27 stepeni. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji emitujemo odmah nakon pregleda najvažnijih informacija, razgovaralo se o tome da li nezavisnost Kosova može izazvati nestabilnost u regionu. Sagovornici mosta Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor međunarodne politike na Univerzitetu Stirlingu u Škotskoj, daju različite odgovore na to pitanje.
Bez priznavanja Kosova nema prostora za implementaciju modela koji bi u konačnici mogao voditi najprije političkoj i ekonomskoj stabilizaciji regije i nakon toga njenoj integraciji u Evropsku uniju.
Po mom mišljenju, priznanje Kosova otvara nova pitanja i nove probleme, a zapravo, kao što vidimo, ne rješava konačno pitanje samog statusa Kosova, koje još uvijek čeka da većina zemalja Ujedinjenih naroda ga prizna.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Odluka vlade Srbije o potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom iz decembra 2007. godine je zakonita i obavezujuća, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić. Tadić je kazao da bi bilo nezakonito ponašanje onih članova vlade koji bi odbili da izvrše tu odluku. On smatra da su tvrdnje narodnjačke koalicije koju čine DSS i Nova Srbija kako bi potpisivanje sporazuma u trenutku kada su neke zemlje Evropske unije priznale nezavisnost Kosova bilo kršenje ustava inicirane izbornom kampanjom, a nikako odgovornim razmišljanjem. Prema rečima Tadića, takve tvrdnje predstavljaju retoriku uobičajenu 90-ih godina koja ne može da zaplaši nikoga ko se ozbiljno bavi politikom. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotrit će u ponedjeljak tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona i šefa UNMIK-a Joakima Rikera o situaciji na Kosovu. Portparol misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Sven Lindholm rekao je da će Riker pred Savjetom bezbednosti pomenuti i pitanje izbora u Srbiji 11. maja. U izveštaju koji je na dnevnom redu, generalni sekretar Ban Ki-moon će istaći da rezolucija 1244 dalje ostaje na snazi sve dok Savjet bezbednosti ne odluči drugačije i da UNMIK nastavlja da deluje u skladu sa tom rezolucijom. A predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da na sednicu Savjeta bezbednosti odlazi sa porukama da niko nema pravo da ometa Srbiju da brani integritet niti da ugrožava njene evropske integracije. Tadić će, kako se očekuje, tokom boravka u Njujorku razgovarati i sa generalnim sekretarom Ban Ki-moonom, a planirani su susreti i sa ambasadorima Rusije, Kine i Južne Afrike. Politički predstavnici Srba sa Kosova ocenjuju da ulazak u Evropsku uniju nema alternative, jer je to način da se utiče na promjenu statusa Kosova. Lideri kažu da posle nezavisnosti Kosova, evropska integracija kosovskih Srba treba da ide preko Beograda, a ne Prištine, javlja Ana Mari Repić.
Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u Srbiji se gleda kroz prizmu statusa Kosova, odnosno kao izbor Evrope ili suvereniteta zemlje. I dok jedni kažu da se pre potpisivanja sporazuma Evropska unija mora izjasniti po pitanju nezavisnosti Kosova, drugi ističu da Srbija mora potpisati sporazum da bi na taj način, kako se smatra, odbranila Kosovo. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova Dragan Velić smatra da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji, ali da se stranačke podele moraju ukloniti.
Pošto je posle 17. februara, znači imamo jednu novu realnost, sigurno je da taj proces će zavisiti i od procesa očuvanja Kosova i Metohije u okviru Srbije. Taj različiti, rekao bih, pristup u ovom trenutku je samo dilema, znači jedne ili druge opcije u Beogradu, bar po onom što zvanično stranke koje sada na izborima pretenduju za ulazak u parlament, iskazuju, a to je da jedna opcija je ulazak u Evropsku uniju i onda borba za Kosovo i Metohiju, a druga je prethodni uslov da li se celovita Srbija prima.
Lider Srba sa Kosova Oliver Ivanović kaže da je neophodno zalagati se za ulazak u Evropsku uniju, prvenstveno zbog statusa Kosova, jer, kako veruje, u Evropskoj uniji se još jedno može razmotriti to pitanje.
U Evropsku uniju, između ostalog, i zbog statusa Kosova, jer ako Srbija, a to je, uđe u Evropsku uniju brzo, a ona to može, jer postoji i politički, intelektualni, administrativni kapacitet u Srbiji da brzo dođe, postane punopravni član Evropske unije, onda će se još jedan put otvoriti pitanje Kosova. Znači, prema Evropskoj uniji se mora žuriti, između ostalog, i zbog toga kako bi se povećale šanse da Kosovo ostane u sastavu Srbije, makar u nekom dogovorenom smislu.
A kada su u pitanju evropske integracije, mnogi postavljaju pitanje gde su kosovski Srbi u tom procesu. Odgovarajući na to, političari kažu da je posle nezavisnosti srpska zajednica na Kosovu i u procesu evropskih integracija okrenuta Beogradu. Prema oceni Velića, nije potrebno da se srpska zajednica posebno zalaže za proces evropskih integracija, već da to ostavi državnoj politici Beograda.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za trgovinu i usluge i funkcioner Demokratske stranke Srbije Predrag Bubalo najavio je danas da će na sednici vlade u četvrtak biti rasprava o ratifikaciji energetskog sporazuma sa Rusijom. Nadam se da će biti dovoljno razumevanja od strane naših koalicionih partnera u vladi i da će sporazum biti poslat pred parlament, rekao je Bubalo na konferenciji za novinare DSS-a. Ranije juče predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić je rekao da je sa ruskim ministrom Sergejem Šojguom dogovorio da energetski sporazum sa Ruskom federacijom ratifikuje novi saziv parlamenta odmah posle izbora 11. maja. Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da je spreman da ponudi predsjedniku Demokratske stranke Srbije Vojislavu Koštunici da bira ili mesto premijera ili većinu ministara u vladi. U intervju u današnjim večernjim novostima Nikolić je rekao da je spreman na taj potez jer se nada da će Srbija posle 11. maja, kako je rekao, konačno dobiti ideološki složnu i jedinu moguću vladu radikala i DSS-a, kazao je Nikolić. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić i funkcioner Demokratske stranke kaže da je sasvim očigledan dogovor i koordinacija Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke. Naprasna promjena odluke Tomislava Nikolića, koji je ranije kategorički odbijao mogućnost da Vojislav Koštunica bude premijer u njegovoj vladi, a sada mu to nudi, nije mogla biti doneta bez intervencija lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja iz Haga, rekao je Đelić u intervjuu za beogradski dnevnik Blic.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U taksi vozilu na izlazu iz Renjanina kod fabrike radijatora pronađen je leš taksiste Miroslava Maksića iz tog grada. Kako je saopštio danas Stanjugu dežurni sudija Istražnog suda u Zrenjaninu Zoran Paripović, prema prvim rezultatima istrage taksista je ubijen juče u svom automobilu, najverovatnije ubodima noža. Maksić je bio registrovan u udruženju Taksi Plus, a istraga se nastavlja. U memorijalnom centru Jasenovac održana je komemoracija žrtvama zloglasnog ustaškog logora i obeležena 63. godišnjica proboja logoraša 21. aprila 1945. godine, javlja Enis Zebić.
Danas smo ovdje kako bismo još jednom osudili zločin protiv nedužnih ljudi počinjen ovdje u jasenovačkom koncentracijskom logoru. Zločin za koji nema opravdanja, kazala je potpredsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor.
Prihvaćanje povijesne istine znak je zrelosti naroda i države, ali istodobno i upozorenje da se zlo nikada više ne smije ponoviti. Jer zlo rađa novo zlo, mržnja novu mržnju. Istinu ne skrivamo. Ne smijemo i nećemo dopustiti da se zločini počinjeni ovdje i drugdje za vrijeme ustaškog režima u NDH ikada zaborave.
Današnja komemoracija održana je u znak sjećanja na proboj oko 600 jasenovačkih logoraša 22. travnja 1945. koji su na vijest da će ih ustaška posada logora sve pobiti, odlučili pokušati proboj i domaći se slobode ili poginuti u borbi. Uspjelo ih se probiti tek stotinjak. U sustavu jasenovačkih logora u nepone 4 godine ubijeno je ili zbog neljudskih uvjeta života umrlo između 80 i 100 tisuća ljudi, pola od njih Srbi, zatim Židovi, Romi, Hrvati, Bošnjaci i drugi. Sve ovo treba snimiti, zabilježiti i posvjedočiti, jer jedno u budućnosti naći će se neki gad koji će ustvrditi da se ovo nikada nije dogodilo. Citirao je hrvatski predsjednik Stipe Mesić zgroženu izjavu savezničkog zapovjednika u Europi Dwighta Eisenhowera nakon što je ovaj u proljeće 45. obišao jedan od netom oslobođenih nacističkih konclogora u Njemačkoj.
Veliki američki general kasnije i predsjednik Sjedinjenih Država, imao je potpuno pravo. Našlo se, a nađe se i danas, dosta gadova koji bi nas htjeli uvjeriti kako zločin nije bio tako strašan, ako je uopće i počinjen, kako se u logorima poput Jasenovca sasvim dobro živjelo i preživljavalo, kako je ubojica bilo i na drugoj strani, pa to valjda poništava masovna ubijanja počinjena ovdje.
Na ovom autentičnom mjestu zla treba se jasno čuti biblijska poruka. Zlo koje se čini drugima, sebi se čini, kazala je povjesničarka i predsjednica savjeta Spomen područja Jasenovac, Zorica Stipetić.
Zbog toga treba trajno ponavljati. Jasenovac je mjesto genocida nad Srbima i Romima, holokausta nad Židovima, ratnog zločina nad antifašistima i političkim neistomišljenicima Hrvatima, Bošnjacima i pojedincima iz drugih naroda.
Bivši predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ivan Fumić oštro je prozvao Katoličku crkvu da je podupirala NDH i da je, kako je rekao, i danas brani.
To je vjerojatno i razlog što vrh Katoličke crkve u Velikom Luku zaobilazi Jasenovac, ali ne i Blajburg. No, ne smijemo zaboraviti i one svećenike koji su bili na strani naroda i branili interese i slobodu naroda.
Komemoraciji su nazočili predsjednik Sabora Luka Bebić, potpredsjednik vlade Slobodan Uzelac, veleposlanici niza država i predstavnici antifašističkih boraca iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Srbije. Predstavnika Židovske zajednice nije bilo zbog vjerskog blagdana Pesah koji pada na današnji dan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nekoliko kratkih vesti iz sveta. Najmanje 15 ljudi je noćas poginulo i 35 ih je povrijeđeno u požaru u noćnom klubu u Kitu u Ekvadoru, saopštila je služba za vanredne situacije u toj zemlji. Nepoznati napadači danas su oteli 11 osoba nedaleko od Bakube, severno od Bagdada, saopštila je iračka policija. Vojnici i policajci u Nepalu dobili su odobrenje da pucaju na demonstrante ako procene da je ugrožena olimpijska vatra koja treba da dostigne najviši vrh na svetu Mount Everest, rekli su danas nepalski zvaničnici. Do sada je 25 vojnika i policajaca zauzelo svoje mjesta na više punktova na planini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A u nastavku programa slijedi naša redovna rubrika Most koju priprema Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će nezavisnost Kosova stabilizovati region, kao što tvrde njeni pobornici, ili će otvoriti put ka novim konfliktima koji će još mnogo godina potresati Balkan, na što upozoravaju protivnici nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor međunarodne politike na Univerzitetu Stirling u Škotskoj, i Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba. Dobar dan, gospodine Dženero.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Joviću.
Dobar dan.
Gospodine Joviću, kako ocenjujete prve reakcije u regionu na proglašenje nezavisnosti Kosova?
Pa one su bile mirnije nego što se moglo predvidjeti. Ja znam za neke prilično dobre analize koje su upozoravale da u kratkoročnom smislu ta nezavisnost neće proizvesti neke velike i burne posljedice, ali da to ne znači svejedno da u nekom srednjeročnom ili čak i dugoročnom smislu nema potencijal da dodatno zaoštri stvari u samoj regiji. Ja mislim da su sve te procjene pokazale točnim. Naime, bilo je možda nerealno očekivati da će u kratkoročnom smislu doći do nekih velikih poremećaja, međutim ja i dalje mislim da postoji potencijal da se u srednjoročnoj nekoj perspektivi ili čak i duže od toga pitanje Kosova i njegovog statusa koristi za destabilizaciju pojedinih država ili za zaoštravanje odnosa između njih u samoj regiji jugoistočne Europe.
Gospodine Dženero, kako je vaše mišljenje, kako vi ocenjujete prve reakcije u regionu na proglašenje nezavisnosti Kosova?
Pa gledajte, meni se čini da ono što možemo konstatirati da je proglašenje nezavisnosti Kosova imalo utjecaj na procese u jednoj jedinoj državi. Utjecaj je imalo na ono što se dešava u Srbiji i to što se dešava u Srbiji nije posljedica nikakve promjene političkih okolnosti, nego je posljedica neodgovorne politike dijela nacionalne elite koja za promicanje svojih interesa pokušava iskoristiti proglašenje neovisnosti. Ono što se dešavalo u Beogradu nakon proglašenja neovisnosti Kosova je bio tip igre sa socijalnom dinamikom koja govori o tome kako srbijanska politička elita ovu situaciju nastoji iskoristiti na isti način na koji je nastojala iskoristiti procese 90-ih godina, a čini mi se da će konsekvence tih procesa za Srbiju biti podjednake kao što su bile konsekvence politike 90-ih godina. Bojim se samo da ta politika srpskoj nacionalnoj zajednici na Kosovu namjenjuje vrlo lošu poziciju, sličnu onoj u koju je politika Srbije gurnula srpsku nacionalnu zajednicu u Hrvatskoj.
Ja imam malo pesimističniju ocjenu od kolege Dženera kad se radi o već do sada pokazanim učincima na neke druge zemlje. Recimo u Makedoniji mi imamo sada povećanu političku nestabilnost koja nije samo uvjetovana naravno stvarima na Kosovu, nego i pozicijom u kojoj se Makedonija, zemlja u kojoj 25% stanovnika su Albanci, našla neposredno nakon što je albanski nacionalizam postigao jednu priličnu pobjedu. Također imamo malu promjenu političkih odnosa u Hrvatskoj koja je, kao što vidite, u posljednjih dana okrenula se u svojoj vanjskoj politici prema Sjedinjenim Državama i ja nisam siguran da je to dugoročno ili srednjoročno gledano dobro za njene odnose sa samom Europskom unijom. Treće, mi imamo jednu situaciju u kojoj od susjeda Kosova jedino je Albanija priznala nezavisnost, a Crna Gora, Srbija i Makedonija nisu u ovom trenutku i imamo pitanje naravno da li će se albanski nacionalizam pokušati proširiti dalje. To znači kako će gledati na pitanje Zapadne Makedonije, možda i na Crne Gore i južne Srbije. Dakle, ovoga što se u samoj Srbiji naziva Preševskom dolinom. Međutim, ja mislim da u srednjoročnom razdoblju treba vidjeti i kako će sama Europska unija reagirati na pitanje Kosova, jer za sada je 18 zemalja Europske unije priznalo nezavisnost, ali 9 nije. I neke od tih zemalja su značajne. Prema tome, ne postoji jedinstvena europska vanjska politika kad se radi o Kosovu. Drugo, u Vijeću sigurnosti koje posredstvom UN trupa u samoj regiji ima priličan značaj, tri zemlje članice Vijeća sigurnosti su priznale Kosovo, dvije nisu. U UN-u 36 zemalja je do sada priznalo, 156 nije. U NATO-u 19 ih je priznalo, 7 nije. Prema tome mi imamo jednu situaciju u kojoj će se srednjoročno i dugoročno velik broj tih organizacija naći u situaciji da će, kad se razgovara o Kosovu, neki govoriti o Kosovu kao nezavisnoj državi, a drugi će zapravo i dalje smatrati da se o Kosovu mora razgovarati prije svega sa Beogradom. I to će, po mom mišljenju, srednjoročno i dugoročno ostati problem.
Vaše mišljenje, gospodine Dženero?
Ja nisam vidio da je osim Rusije itko pokušavao u zadnje vrijeme o Kosovu razgovarati isključivo sa Beogradom. Ta ideja da je moguće poništiti efikasno uspostavljenu neovisnost jednostavno ne može proći. Činjenica je da će Kosovo vrlo tegobno zauzimati mjesta u međunarodnim organizacijama. Činjenica je da će im biti puno teže nego što je to bilo ostalim državama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije. Međutim, proces uspostavljanja neovisnosti Kosova je u svakom slučaju irreverzibilan. Kad je riječ pak o impaktu tih procesa na Hrvatsku, mislim da kolega Jović nije u pravu kad da to nastoji povezati sa okretanjem Hrvatske prema Sjedinjenim Državama. Hrvatska sadašnja administracija je pokazivala naklonosti američkoj politici još u onoj kampanji 2003. godine. Ništa se dramatično nije promijenilo u tom nekakvom ekvilibriju između Amerike i Europe kada je riječ o hrvatskoj politici. Nema nikakvih pomaka u glavnom fokusu hrvatskog pridruživanja Europskoj uniji, a isto tako mislim da nije moguće povezivati hrvatsko priznanje Kosova niti niti sa posjedom gospodina Busha, niti sa hrvatskom pozivnicom NATO savezu. Valja znati da je Hrvatska doduše oklijevala sa priznavanjem, da je odlagala to priznanje koliko je god mogla, ali onog momenta kada su počeli procesi nakon 17. marta, kada se pokazalo da vlada Srbije vodi konstantnu politiku ne očuvanja Kosova, nego istu onu politiku koju je vodila prema Hrvatskoj u vrijeme agresije na nju 91. godine, dakle odvajanja teritorija na kojem su Srbi dominantni dio stanovništva i etničke diobe države, te pokušaja secesije jednog dijela teritorija, u tom trenutku Hrvatska nije imala druge mogućnosti nego odustati od daljnjeg čekanja i priznati kosovsku neovisnost. To je u tom trenutku bio jedini racionalni potez koji je pomagao stabilizaciji regije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o posljedicama nezavisnosti Kosova po stabilnost regiona. Učesnici polemike su Dejan Jović, profesor međunarodne politike na Univerzitetu Stirling u Škotskoj, i Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba. Govori Dejan Jović.
Ja mislim da je pomalo naivno vjerovati da posjeta predsjednika Busha nema nikakve veze ili da nije bila jednim dobrim dijelom uvjetovana čak hrvatskim priznanjem nezavisnosti Kosova. To je po mom mišljenju pomalo naivno, ja se bojim reći. I sama hrvatska vlada je rekla da prilično nevoljno zapravo ide u proces priznanja Kosova i ja mislim da do toga nije došlo, da Hrvatska ne bi dobila pozivnicu za ulazak u NATO. Osim toga, nije samo Hrvatska bila u toj situaciji, nego i druge dvije susjedne zemlje, Srbije, Mađarska i Bugarska, sve su na neki način izrazile određeni stupanj nezadovoljstva tim direktnim pritiskom koje su Sjedinjene Američke Države napravile prema njima da se tako brzo pomaknu prema priznanju Kosova. Znate, Sjedinjene Države su također napravile priličan pritisak na Sloveniju. Kad govorimo o priznanju Kosova, ja bih htio uključiti malo tu jednu širu sliku, znate. A to je slika u kojoj mi sad imamo prvi puta u regiji Sjedinjene Države i Rusiju direktno involvirane politički, jednim dijelom vojno preko NATO-a, a onda i direktno, i sa potencijalom da, nažalost, nakon 11. maja, ako stvari na izborima krenu po mom mišljenju loše, to znači ako dođe do radikalizacije Srbije, da imamo možda čak i rusku prisutnost u samoj regiji. Znate, mi takvu situaciju nismo nikada imali u regiji i prisustvo američke i ruske direktne intervencije političke, dakle američke na Kosovu i ruske u Srbiji, po mom mišljenju smanjuje, a ne povećava šanse daljnjem prodoru Europske unije, odnosno proširenju Europske unije na Zapadni Balkan.
Kakva će po vama biti sudbina Severnog Kosova, koje Beograd potpuno kontroliše? Da li će status tog dela Kosova biti stalni izvor sukoba između Albanaca i Srba, gospodine Joviću?
Da, mislim da će biti izvor sukoba i mislim da se ne može očekivati mirna reintegracija na način na koji se to događalo u Hrvatskoj, recimo 97. 98. Podjela kakva je sada, mislim da će de facto ostati još prilično dugo vremena. I mislim da to ostaje otvoreno pitanje i za Kosovo, i za Srbiju, i za međunarodnu zajednicu tamo. Ne vidim načina da se tamo postigne nekakva promjena.
Gospodine Dženero, kako vi gledate razvoj situacije na Severnom Kosovu?
Meni se čini da će posljedice politike Beograda na poziciju Srba na Kosovu biti izrazito teške. Mi danas u Hrvatskoj osjećamo do koje mjere su teške posljedice Miloševićeve i Tuđmanove politike ovdje. Mi u Hrvatskoj još uvijek nismo politički integrirali srpsku manjinsku zajednicu. Mi još uvijek u Hrvatskoj imamo ogroman problem sa velikim dijelom države koji je depopuliran, koji je isključen iz tekovina društvenog razvoja i veliku skupinu ljudi koja živi u posvemašnoj socijalnoj isključenosti. Ta pozicija srpske manjinske zajednice u Hrvatskoj je dobrim dijelom generirana jednakim tipom političkih poruka koje su dolazile iz Beograda 90-ih, kao što su i ove političke poruke koje dolaze Srbima na Kosovu danas. Naravno, scenarij koji će slijediti neće biti takvi kakav je bio scenarij koji se odvijao u Hrvatskoj. Ja sam u Hrvatskoj bio izraziti zagovornik onog, nažalost, nikad neprihvaćenog plana Z4 i čini mi se da je to bila zadnja šansa da se zapravo održi živim jedan dio Hrvatske koji je i danas mrtav. Vi danas kad se vozite od Karlovca ili od Siska prema moru, prolazite kroz paljenu i praznu zemlju i to je strašno. Bojim se da scenarij sasvim sigurno neće biti takav kakav se dogodio u Hrvatskoj, ali tip političke i socijalne isključenosti koji Beograd nameće Srbima na Kosovu je za tu političku zajednicu izrazito štetan.
Može li se desiti da Srbi sa Kosova dožive sudbinu Srba iz Hrvatske? Gospodine general,
da ne, da se to neće dogoditi. Velim, ja sam rekao da se nadam da se neće dogoditi takav scenarij, ali ne vidim racionalan scenarij njihove političke i socijalne integracije, dakle onoga što je kolega Jović opisao usporedbom sa mirnom reintegracijom Podunavlja u Hrvatskoj kao realan scenarij.
Gospodine Joviću, mislite li vi da bi Srbi sa severnog Kosova mogli da dožive sudbinu Srba iz Hrvatske?
Ne, ja mislim da su okolnosti drukčije. Kao što sam prije spomenuo, tu se ne radi samo o involviranosti Srbije i Kosova i Srba i Albanaca. Tu se radi o daleko široj involviranosti sada i po mom mišljenju to baš nije pretjerano pozitivan razvoj, ali radi se de facto o involviranosti i Amerike i Rusije. Tu se radi o involviranosti Europske unije manjim dijelom, nažalost po mom mišljenju manjim dijelom, jer ja sam zagovornik prije svega širenja Europske unije, a ne ponovne infiltracije Amerike i Rusije u Europu. Znači, jednog scenarija koji je prestao 89. godine, sad nam se ponovno pojavio da zapravo na Ibru imamo jednu vrstu berlinskog zida ili potencijala za jednu vrstu berlinskog zida, rusko-američke podjele. I po mom mišljenju zbog svih tih razloga nije moguće postići nikakve značajnije, drastične, dramatičnije promjene, pa onda niti tu koju spominjete.
I na kraju, u zaključku, ukratko, da li se nezavisnošću Kosova rešava, kako se to kaže, posljednji preostali problem Balkana ili takvo rešenje može dovesti do nestabilnosti i novih konflikata? Vaš zaključak, gospodine Dženero?
Naravno da još uvijek ništa nije riješeno. Samo mi se čini da bez priznavanja Kosova nema prostora za implementaciju modela koji bi u konačnici mogao voditi najprije političkoj i ekonomskoj stabilizaciji regije i nakon toga njenoj integraciji u Europsku uniju.
Vaš zaključak, gospodine Joviću?
Po mom mišljenju, priznanje Kosova otvara nova pitanja i nove probleme, a zapravo, kao što vidimo, ne rješava konačno pitanje samog statusa Kosova, koje još uvijek čeka da većina zemalja Ujedinjenih naroda ga prizna, koje još uvijek nije priznato od 1/3 u Europskoj uniji, niti u Vijeću sigurnosti, niti drugdje. I ja mislim da ono otvara ozbiljnija pitanja i u regiji, i u samom Kosovu i u srpsko-albanskim odnosima. Prema tome, slažem se s Milanom Kučanom da je bilo preuranjeno.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Dženero.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Joviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor međunarodne politike na Univerzitetu Stirling u Škotskoj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Na kraju emisije još jednom najvažnije informacije. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i približavanju sa Evropskom unijom je obaveza, izjavio predsjednik Tadić. Nikolić nudi Koštunici premijersko mesto. U Zrenjaninu ubijen taksista Miroslav Maksić iz 100 grada. U Jasenovcu održana komemoracija žrtvama zloglasnog ustaškog logovora. Najmanje 15 mrtvih u požaru u noćnom klubu u Ekvadoru. Naoružani napadači oteli 11 osoba nedaleko od Bakube. U Srbiji sutra sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 25 stepeni. I bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Radovan Borović.